Chaiaufnahme.
Posloucháte Vltavskou čajovnu dnes živě z Airstreamu, z mobilního studia kolegů z Radiožurnálu tady v Karlových Varech, kde právě probíhá 52. ročník Karlovarského filmového festivalu. Z toho jsme pro vás připravili 3 živá vysílání a řadu živých vstupů do Mozaiky, do kulturně zpravodajského pořadu. Ta 3 speciální živá vysílání se kromě toho dnešního odehrají potom ještě ve středu 5.7., kdy se na vás budeme těšit v rámci vysílání Slova o filmu a Slova o filmu speciál, to znamená od 5 a od 7 hodin. Naším dnešním hostem v tom prvním karlovarském speciálu je Josef Tuka, režisér filmu Absence blízkosti. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Budeme se bavit tak, jak se v čajovně sluší a patří, řekněme, o debutu, o začínajícím filmaři nebo o jedné z filmových nadějí. Budeme tím pádem i navazovat na sérii, která se v čajovně vysílala a jmenovala se Ten Shots a představovala právě debutanty a mladé režiséry. Časem se dostaneme k tomu, že tam je i řada souvislostí s tím, o čem jsme právě v téhle sérii mluvili. Teď ale pojďme trošku představit Absenci blízkosti jako, řekněme, komorní vztahové drama, které tady na festivalu bude mít premiéru za pár dní v pondělí a reprízu potom v úterý v rámci oficiálního programu, v rámci soutěžní sekce, která se jmenuje Na východ od západu a je věnovaná střední a východní Evropě a právě debutům a druhým filmům. Absence blízkosti je, jak říkají i titulky filmu, film Josefa Tuky a jeho přátel, což je nejenom filmový odkaz, ale taky trochu svědectví o tom, že to je film, o který jste a ne jednou žádal o státní podporu, která nepřišla, takže je to trochu vyvzdorovaný film.
Vlastně svým způsobem je to vyvzdorovaný film, nebo přesně řečeno, já si myslím, že ten film vzniknul z určitýho jakoby pocitu strachu, z nějakého zmaru, jo. Že přece jenom člověk do toho projektu nainvestoval už spousta energie, času a teďkon při nějaký myšlence, při nějakém vědomí, že by o tohle všechno přišel, jo, tak si člověk řekl, tak zatnu zuby a zkusím přemluvit moje kamarády, se kterýma mě pojí nějaká zkušenost z minulosti a zkusíme ten film udělat v nějakým kamarádském prostředí bez teda grantový nebo veřejnoprávní podpory. Takže tohle je spíš takový jako moje osobní hledisko, pak se samozřejmě můžeme bavit třeba o nějakým jakoby obecným hledisku, kdy jsem vlastně cítil potřebu jakoby sdělit tohleto téma, ale to osobní hledisko bylo opravdu nějaký jakoby strach ze zmaru.
Je v tomhle ohledu uvedení v oficiálním programu Karlových Varů satisfakce?
Svým způsobem ano. Jo, protože když si vzpomenu, jak jsme ten film připravovali, jako opravdu v takových jako punkových podmínkách, že jsme opravdu jako, jak jsem nosil na zkoušky třeba kostýmy a tyhle ty věci, opravdu bylo to natáčení, co lidem dal. A najednou člověk po tady tom jakoby nějakým energetickým vypětí se dostane na vlastně takhle respektovaný festival, tak si člověk říká, jako snad jsme to nedělali zbytečně.
Prozradíte, když jsme se teda začali bavit o těch produkčních podmínkách a o nelehkém vzniku filmu, jaký je rozpočet? Za kolik tenhle celovečerní film, který má málo přes hodinu, vzniknul?
No, je to zhruba nějakých 800 tisíc korun.
Mm-hmm. Takže na české poměry výrazný low budget.
Ano, ano, je to tak.
Pojďme teď představit to téma, aby jsme se nebavili na začátek jenom o té produkci. Hlavní postava filmu Hedvika, kterou hraje Jana Plotková, je svobodná matka, která má malé dítě, několika měsíční a musí se dočasně z existenčních důvodů uchýlit do domu své matky a jejího přítele. A zřejmě má radši svého psa, než to vlastní dítě. Nějak k němu nedokáže najít vztah a neumí překlenout ani odcizení s vlastní matkou. A zlomem v jejím vztahu k rodině a ke svému okolí je to, že najde rodičovské deníky svého otce, které si psal, když byla Hedvika malá, těsně po jejím narození, což ji samozřejmě emočně osloví. Kde se vzal tenhle námět? To je asi logická otázka.
No, já jsem, mně se dostaly do ruky rodičovské deníky mýho zesnulého dědečka, kde takhle zaznamenával dětství svojí dcery, tedy mojí matky. A když jsem ty deníky čet, tak mě vlastně zaujala jakási taková jako jímavost, láskyplnost těch deníků, což bych vlastně neřekl do postavy otce, do postavy muže. A vlastně tenhle ten kontrapunkt, ten mě zaujal a říkal jsem si, že to by mohl být jakoby vlastně velmi jako vhodný odrazový můstek k napsání příběhu. A tak jsem se o to odrazil a pak to, co už je dál, to už je čistě jako scenaristická fabule, ale tenhle ten inspirační motiv, ten je autobiografický.
Možná se k tomu ještě dostaneme potom dál v rozhovoru, ale v řadě vašich filmů jsou muži celkem citlivý nebo někdy možná pasivnější a je tam řada takových přísných ženských figur a vůbec ženských témat.
No, já jsem dalek nějak jakoby to soudit, protože přece jenom já opravdu v těch filmech jsem jakoby zabředlej, takže si myslím, jakoby, že mi jako chybí nějaký jakoby odstup, nadhled jako k nějakému objektivnímu posouzení. Ale já obecně jakoby zastávám názor, že film je nejlepší způsob, jak se člověk může zabývat věcma, kterým nerozumí. Jo? A tím vlastně, jak ten film obsahuje literaturu, hudbu, výtvarno, tak vlastně na to téma se může nazírat z různých jako úhlů pohledu, pak do toho přijdou spolupracovníci, herci, kameraman, výtvarníci kostýmu, ty mu k tomu taky řeknou svoje, takže vlastně o tom problému, o tom tématu se může vlastně opravdu dozvědět poměrně dost zásadní jako penzum informací. Takže jestli ty moje věci jsou, se odehrávají hodně v nějakém kontextu ženského světa, tak možná to je tím, že mu nerozumím a snažím se mu prostřednictvím těch příběhů porozumět. Možná, že tohle by mohlo být ten důvod.
Jak to je s hudbou ve filmu? Jak její nálada odpovídá, neodpovídá hlavní hrdince a kde jste na ní přišel?
No, co se týká filmové muziky, tak ona má ten dar, že může vlastně doříct spousta věcí, které v tom filmu jakoby z toho exaktního hlediska nejsou řečený. A já jsem z tohle úhlu pohledu hledal hudbu. Nejdřív jsme se pokoušeli napsat nějakou muziku s Vojtěchem Procházkou z Vertigo Quintet. Pracovali jsme na tom. Nijak jsme se nedopracovali podoby, u který bychom si řekli, jo, to je ono. A tak jsem hledal dál a dál a asi není tajemstvím, že já pracuji v rámci mého civilního povolání, pracuji v Českém rozhlase a nachomítnul jsem se ke koncertu Moin Moin, který měla v rámci Rádia Wave. A když jsem ten koncert slyšel, tak najednou opravdu během chvíle jsem si řekl, jo, to je ono, ty teskní, ty zádumčivý, melancholický melodie, to je přesně to, co by mohlo vystihovat ten svět té naší hlavní postavy. A opravdu, když jsem pak muziku Moin Moin dal pod ty obrázky Absence blízkosti ve střižně, tak se to propojilo a začalo to fungovat. Takže takhle jsem přišel na hudbu Moin Moin.
A mají si to posluchači teda představit tak, že režisér ve vašem případě pracuje tak, že když má hotové obrazy, hledá k němu hudbu, tak nasazuje různé tracky, zkouší, co by k tomu mohlo sednout, a když by tam sednul Kronos Kvartet, tak se bude volat Kronos Kvartetu, když by tam sednul Sting, tak se bude volat Stingovi, ale sedla tam Moin Moin, takže se volalo jí, nebo tak nějak?
No, v podstatě jako člověk jako je to vohledání, jo? Člověk to pořád zkouší a nejde to jakoby exaktně říct a teprve je to o nějakým jakoby, já dám hlavně, že mě to osloví na tu první dobrou, jo? Že to tam člověk dá a najednou mu to sepne a řekne si, jo, to funguje. Jo? Člověk to nemá ani kolikrát racionálně pojmenovaný, ale cítí, že to tam patří. No, takže, ale jasně, že se jako, to ani se někomu nevolá, ale spíš se volá tomu konkrétnímu skladateli, hele, teďkon jakoby zkus napsat něco, jako ona teď jakoby to dítě nemá ráda, tak něco, co to jakoby podtrhne, nebo zkus tam vypracovat nějaký kontrapunkt, jo, nebo něco takového. Takže spíš, než by se jako volalo jednotlivým kapelám, tak se třeba v tom mém případě, jsme to řešili s Vojtěchem Procházkou, z Vertigo Quintet, tak jsem volal jemu, no a to, že jsem vlastně se takhle nachmítnul k Moin, tak to je vlastně štěstí, nebo náhoda je to, přesně řečeno.
Ten film, uváděný tady na Karlovarském festivalu, má taky karlovarské reálie, poměrně explicitně pojmenované městské části Karlových Varů, nebo i to, že Karlovy Vary, Karlovarsko, jsou vlastně jedna z nejaktivnějších seismických zón v Česku. Proč?
No, já když jsem psal ten příběh, tak jsem hledal nějaký motiv, dostatečně jakoby dramatický a zároveň i vizuální, který by nám umocnil vlastně ten psychologický žánr toho našeho filmu, který by zároveň umocnil nějaký jakoby ten těkavý vnitřní stav té naší hlavní postavy. A vlastně vzpomenul jsem si, protože ke Karlovarskému kraji mám blízko, že právě západní Čechy jsou seismicky nejaktivnější oblast. A to se vlastně projevuje například tím, že se třeba samo od sebe může rozhoupat houpací křeslo, že se chvěje voda ve sklenici, nebo že jsou takový ojedinělý jaksi hluky provázející ty zemětřesení roje. A říkal jsem si, že přesně tyhle ty prvky by mohly vlastně umocnit ten psychologický žánr toho našeho filmu. Takže to je vlastně důvod, proč jsem ten příběh zasadil do západních Čech.
Film vzniknul ve spolupráci s producentkou Asmarou Beraky, která je navzdory svému exotickému jménu už docela dlouho usazená v Česku a působí v české kinematografii, a byla to jedna z autorek, které se objevily v té zmiňované sérii Ten Shots, kterou jsme vysílali v Čajovně. Asmara Beraky je sama režisérka, nejenom producentka, na svém debutu pracuje a díky ní a díky vaší dlouhodobé spolupráci film vznikl pod značkou Cinema Belongs to Us. My si teď pustíme to, co ke značce Cinema Belongs to Us a ke své vizi kinematografie, řekněme, řekla Asmara Beraky právě v rámci té série Ten Shots.
Cinema Belongs to Us je nová společnost, která jsem založila v roce 2014. A jméno je inspirovaný jeden z prvních film francouzská Nová vlna. Jmenuje se Paris Belongs to Us. Nová vlna v kinematografii taky byl velmi důležitý tady v Čechách, určitě, a o čem asi znáte. A to je způsobem vyrobit film, který nesleduje tradičním způsobem. Jo, takže my taky chceme sledovat ten styl, proto máme to jméno. A taky jako má význam pro mě, že nemusíme přemýšlet, že kinematografie existuje někde jinde. Že je to něco jako pro nás, který my to vyrobíme, a všichni mají možnost takhle vyrobit film a vyjádřit něco o životě.
Jsou tam pro vás nějaké další souvislosti s francouzskou novou vlnou?
Oni byli velmi volní se stylem a vysoká umělecká kvalita, a taky reflektovali současný společnost. To jsou filmy, které reflektovaly denní život, denní životní situace, a že byly soustředěny na současnost. A já myslím, že kinematografie má takhle soustředit na naše současné situace mezi lidma, naše současné vztahy, naše současné gesta a současný like fashion, moda.
Když se člověk podívá na stránky Cinema Belongs to Us, tak tam v záložce Mission v menu najde takový krátký popis toho, co byste chtěla nebo co byste chtěli v širším slova smyslu jako filmová společnost dělat, a označujete se za skupinu studentů z FAMU, kteří poté, co školu absolvovali, nenašli úplně tu kreativní atmosféru ve filmovém průmyslu a v profesionální sféře, kterou by chtěli a očekávali. Takže vás to vlastně donutilo založit si vlastní produkční společnost a zkusit si tohle kreativní nebo podnětné prostředí vytvořit.
Jo.
Chcete to komentovat?
Jo, protože FAMU je fakt škola, filmová škola, který ji oceňuje celého svět jako jeden z nejlepších filmových škol. A to znamená, že ty filmy, které jsou vyrobeny na FAMU i na mezinárodní festivaly, jsou oceněny. They are like receiving awards a ta škola je známý. Česká současný kinematografii bohužel moc na světě nikdo nepozoruje, není moc výrazný filmy, které jsou vytvořeny. Jo. A navíc je to takový, nevím, moc nekreativní prostor a já jsem osobně myslím, že i producenti nemají vize, nemají jako ambice a vize a že to je škoda, protože je tady pro mě vysoký potenciál vyrobit skvělý filmy. To jsou výborní kameramani tady, výborní režiséři a myslím, že i zajímaví scenaristi a tak. Jenom, že nevím, že ta energie nebo ta vůle moc není a je to pro mě škoda.
Říká Asmara Beraki, mimo jiné režisérka filmu Anywhere Else. Rozhovor s ní v plné šíři najdete na webu Čajovny. Pro nás v kontextu dnešního vysílání Asmara Beraki, hlavně producentka filmu Absence blízkosti, o kterém mluvíme. A další otázka na Josefa Tuku, tím pádem logicky, jak moc se kryjete v těch názorech, které třeba teď zazněly. Asmara Beraki v podstatě řekla, že česká kinematografie není moc ambiciozní, není moc produktivní, není moc zajímavá, ačkoliv má silné renomé a má snahu, tak vzhledem k tomu, že jsme mluvili o těžkostech s debitem, tak to asi odpovídá.
No, já jako musím říct, že já se necítím nějakým způsobem jako privilegovaný k nějakému jakoby filmově vědnímu jakoby stanovisku, protože já jak se věnuju těm projektům a vlastně je dělám víceméně, jakoby mám je takzvaně jakoby na hrbu po vícero stránkách, tak nestíhám sledovat jakoby současnou českou produkci. Jo? Mm-hmm. Je to, musím se k tomu přiznat, že na rozdíl třeba v té fázi před FAMU, kdy jsem opravdu byl v kině pečenej, vařenej, kdy mě opravdu jakoby už uvadička v kině znala a trhala mi jako ten samý lístek s tím samým sedadlem, tak se to jako.
Tomu se říká cinefilie.
Ano, 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 přesně tak. Tak já jsem byl vlastně cinefil. Ale jakoby po té FAMU vlastně jak člověk jako začne žít těma vlastníma projektama, tak už jsem vlastně jakoby tady tu cinefíli z části ztratil, jo. Takže já se opravdu necítím k tomuhle nějakým způsobem privilegovaný, ale to, co Asmara říkala jako v závěru toho rozhovoru, že jako tady nechybí vůle a drive a energie, tak s tím bych jako určitě souhlasil, protože mě a mýmu okolí, mých spolupracovníků určitě ta vůle a ta energie nechyběla.
A sdílíte i nějaký ten odkaz nebo zálibu v té francouzské nové vlně? Nebo tohle úplně ne?
Jo, ale spíš ještě bych se přihlásil, a to asi u českých filmařů není novinka, k odkazu český nový vlny. Jo. Hlavně k Věře Chytilový, k Janu Němcovi a k tomu mám blízko samozřejmě francouzská nová vlna, ale ve srovnání mezi těmhle dvěma vlnama je mi blížší ta česká.
Když jsme se bavili o těch produkčních obtížích nebo o nízkém rozpočtu, bylo něco, co mělo být původně součástí filmu, ale kvůli nákladům to bylo odříznuto?
Jo, já jsem tam musel ve scénáři vyškrtnout pár obrazů, aby jsme se vůbec do těch 14 natáčecích dnů vešli, protože člověk musí samozřejmě dodržovat nějaký jako prostě základní pravidla hry, jako že ty lidi můžou pracovat jenom 12 hodin denně a 6 dnů v týdnu. Takže vlastně, když to člověk takhle všechno dával dohromady, tak to pak bohužel má vliv na tu obsahovou stránku toho projektu, takže pak jsem musel vystřihnout pokus hlavní postavy o usmrcení toho dítěte. Jo. Mm-hmm. Takže tohle jsem musel To si pamatuju, že mě to tenkrát jako velmi mrzelo, že jsem to musel z toho scénáře vyškrtnout. Ale víte co, ten filmový proces, to je v podstatě o permanentní lítosti. Jo? Protože i ve střižně pak člověk jako musí vyhodit spousta třeba jakoby záběrů, situací, které sami o sobě fungují, ale v kontextu toho příběhu už jsou tam jakoby navíc, nadbytečný. A pak, když si člověk jakoby vybaví, kolik práce to dalo, jo, a tak jakoby zbavit se toho obrazu je, chce jako notnou dávku jakoby nějaký odvahy.
Pojďme přiblížit trošku, jakým stylem je ten film natočený. Odvíjí se relativně pomalu v řadě distancovaných záběrů. Všimnul jsem si jedné speciality, a to je to, že když je snímán dialog, tak velmi často kamera snímá ty dva účastníky dialogu tak, aby se nepotkali společně v záběru, a navíc ještě, aby ta postava, která mluví, vlastně byla obrácená do kraje záběru, čili vlastně na tu opačnou stranu, než bychom čekali. Je tak odříznutá v tom prostoru. Proč tohle?
No, já se vždycky snažím, aby vlastně jakoby ten obsah, to vyznění toho příběhu nějakým způsobem prostupovalo i do jeho obrazové roviny. Jo. Takže když jsme pak seděli s kameramanem toho filmu Honzou Cabalkou a vymýšleli jsme to, jak to vlastně jakoby rozzáběrovat a nasnímat, tak jsme vlastně v první rovině přišli na to, že bychom chtěli rozvinout to, co jsme si oskoušeli na našich krátkých filmech, co jsme dělali na FAMU. A to znamená, že jsme pracovali s tím takzvaným vybydleným cinemaskopem. Že cinemaskopický záběr, který je a priori vlastně vymyšlený k tomu, aby adekvátně zobrazoval prostor, tak my ho záměrně nebudeme zabydlovat a tím vlastně vzbudíme jakousi obrazovou samotu, obrazový osamocení, a to je vlastně při hlubším náhledu na ty naše postavy, to je jeden jakoby charakteristický motiv těch našich příběhových postav. Takže na tomhle jsme se domluvili a takhle jsme to opravdu jakoby koncipovali, a pak Honza přišel, aniž by mi vlastně to nějak jakoby řekl, ale tak jako opravdu pár chvil před začátkem celého toho natáčení, že by mohl pracovat s tou dekompozicí. To znamená, že v podstatě jakoby ty postavy, nebo přesně řečeno postava Jany hlavně, že by vlastně například před obličejem, no, před očima, že by neměla místo a že by koukala do kantny toho záběru. A zase chtěli jsme tím vyjádřit jakýsi nesoulad ve světě těch postav. Takže vždycky já se snažím o určitou jakoby kompaktnost, aby to, co je přítomný v literární složce toho filmu, tak aby prostoupilo i do toho obrazu. A v tomhle mi teda jako musím říct, jako na tom má lví podíl můj spolužák kameraman Honza Cabalka.
Třeba v Antonioniho filmech tam je hodně pustoty v lidských životech a taky docela dost takových poloprázdných záběrů.
Jo. Tak to mi vlastně v podstatě jakoby z toho mám radost, že to má takovouhle v uvozovkách intertextualitu.
Já k tomu filmu určitě mám i kritické výhrady. Zdá se mi, že na řadě míst kolísá, že některé vyzněly evidentně líp, nebo se prostě podařilo lépe. Někde ten film možná třeba v něčem ztrácí dech, ale zajímá mě, jakým způsobem se pracovalo v tom filmu s relativně bizarními motivy. Je tam třeba strýc, který vlastně tak usíná uprostřed toho, co mluví s Hedvikou, hlavní hrdinkou, a podobně. Uvědomovali jste si to jako bizarní motiv, nebo jaký to mělo význam?
Jo, tak je to určitě jakoby bizarní motiv. Já vlastně tyhle ty bizarní motivy si myslím, že jsou přítomný i v těch mých krátkých filmech, a vždycky nějakým způsobem se snažím, aby ten příběh, protože se odehrává v psychologické rovině, tak aby nebyl příliš popisný, jo? Tak se ho snažím vlastně nějakým způsobem ozvláštnit tohletou bizarností, která je ale nebo aspoň se o to snažím, nějakou jako přirozenou součástí té dané situace. Jo. a zároveň se snažím o, i když je to třeba vedlejší postava, tak aby měla nějakou svoji jakoby čitelnou minulost, která jí charakterizuje. Jo. Takže vlastně u tady té postavy ta minulost je daná tím, že prostě trpí tou nespavostí, tou insomnií, tím to znamená, že pak i ten dialog s tou naší hlavní postavou se vnese v nějakém duchu jakoby podrážděnosti. Takže to byl ten důvod, proč jsem tu postavu takhle napsal.
Možná bychom mohli připomenout, že ty starší filmy studentské, famácké jsou k vidění online na vašem webu. A ten má adresu?
josef.tuka.cz.
Tak tam najdete většinu z těch starších filmů online zhlednutí, takže můžete porovnat i ty společné motivy. V jednom z předcházejících filmů se objevuje taky Anna Cónová, která v novém filmu Absence blízkosti představuje matku. To je možná herečka, kterou jste si pro sebe nějakým způsobem našel trochu. Vyjadřuje něco z toho, co jste potřeboval ve svých filmech mít?
Já mám pro ní slabost, se musím přiznat, pro Annu Cónovou. Myslím si, že je jako neprávem opomíjená.
Z filmu takřka neznámá. Ona je vlastně hlavně divadelní herečka.
Přesně.
Filmových rolí má za sebou skutečně velmi málo.
Přesně tak. Myslím si, že to je tím hlavně, že ona je v angažmá v Ostravském divadle a tím, že vlastně není jakoby v angažmá v Pražském divadle, tak na ní není tolik vidět. Ale přitom ona má vlastně jako velmi silný charisma. Ona má takový jakoby zastřený pohled v očích, který vzbuzuje určitou jakoby permanentní tenzi, permanentní napětí. A tohle, když jsme dělali kamerové zkoušky na absolventský film Malý okruh pozornosti, tak to už z těch jako jednoduchých videozáběrů bylo cítit, že to ta kamera má ráda. No a takže z tohle důvodu je mi paní Cónová velmi sympatická a plus to, že vlastně ten Absence blízkosti vznikala v takovém jako hodně kamarádském prostředí mezi lidma, který se znají. A já už jsem se s paní Cónovou díky spolupráci na absolventském filmu znal. Takže to byl další vlastně takový jakoby bod, proč jsem ji oslovil.
A spolupracoval jste taky s Ninou Divíškovou nebo s Anou Šiškovou na těch předcházejících filmech. Možná jmenujete sám ještě nějaké další jméno výrazné herecké, které by si posluchači
Marta
vybavili.
Isová,
Marta Isová,
Marta
ano.
Marta Isová, pak Jana Šulcová, pak Jan Dolanský, no a pak samozřejmě Miroslav Krobot v absolventském filmu.
Bavili jste se s Janou Plotkovou v průběhu přípravy filmu o tom, jaký je rozdíl mezi slabým vztahem a špatným vztahem k někomu, zvlášť ke členu rodiny, nebo ne?
No, jako těch možných interpretací padla celá řada, jo. Ale musím říct, že já jakoby do toho, my si jakoby opravdu to ten základ té spolupráce, já se snažím udělat jakoby takový pevný základ, jo, nějaký pevný odrazový můstek, ale pak už pak do toho těm hercům příliš jakoby nemluvím, jak si tu postavu vymyslí, jak si ji postaví. Jenom v okamžiku, kdy cítím, že to jde nějakým způsobem špatně, že to nezapadá do té koncepce, tak se je snažím korigovat, ale těm hercům dávám poměrně, si myslím, jakoby volnost. Jo. Takže například Jana se mě neustále ptala, jestli může používat v těch dialozích vulgární slova. Jo. Až pak ve střižně mi došlo, že vlastně jak moc přispěla k autenticitě té postavy. A tak dál.
Takže ta volnost se týká i replik, i nějaké improvizace slovní, nejenom výrazu nebo pohybu a nějaké nálady vytvářené těmi dalšími věcmi, ale i vyloženě dialogu.
Přesně řečeno formální podoby těch dialogů. Jak, můžu si to říct ty herci jakoby svým vlastním způsobem, ale vždycky trvám na tom, aby ten obsah zůstal, to, co je za tím dialogem, aby zůstalo neměný.
Jana Plotková v rozhovoru pro Reflex řekla, že si uvědomuje, že na tenhle film nikdo nepřijde. S tím jste smířený?
Jsem s tím smířený. Už jsem dávno s tím smířený, že tohle není blockbuster.
A vize byla, vzhledem k té námaze vynalezené na film, se prosadit prostě uměleckými prostředky. Je to festivalový film, je to film pro diváka, který je ochotný snášet, řekněme, pomalou kinematografii, k tomu vychovaný nebo přivyklý na to. Takže pokud se něčím prosadit, tak ne diváckým výsledkem nebo nějakým radikálním, skandálním společenským tématem, ale spíš prostě kvalitou zpracování.
Já myslím, že jste to pojmenoval v zásadě jako trefně, už když jsme psali ty režijní a produkční explikace na různý ty grantové řízení, tak jsme tam psali, že chceme natočit festivalový film pro citlivýho, empatického diváka, který se snaží nějakým způsobem přemýšlet o sobě a o světě i v tom kritickém kontextu. Takže já si myslím, že to je festivalový film.
Co si od toho slibujete, od té premiéry, která vás tady čeká pozítří?
No, já bych hlavně měl radost, kdyby se nám tady na Karlovarském festivalu podařilo najít distributora. To by pro mě bylo jako největší ocenění. A tak kdyby tohle to vyšlo, tak bych jako festivalovou misi považoval za úspěšnou.
Českého nebo mezinárodního?
Českého. My jsme si to s Asmarou rozdělili tak, že ona se bude starat o zahraniční distribuci a já se budu starat o distribuci tady v Česku.
Co se proto dá udělat, kromě toho, že se film promítne, aby se našel distributor, nebo záleží to na ohlasu, na recenzích, na čem?
Tak je to debit, jo, je to debit, takže já jsem v tomhle tom přímě řečeno jakoby neskušenej, takže těžko říct, no, tak to si budem povídat, vlastně dobrý odrazový můstek je už to, že to promítají tady na Karlovarském festivalu, takže to může vzbudit zájem distributora a herecký obsazení, myslím si, že Jana je velkou hereckou devízou toho projektu. A pak si myslím, že to může být to téma, který se snaží jakoby odkrývat určitý jako bílý místo ve společnosti, to znamená tu mateřskou absenci blízkosti, o který se jako velmi nerado mluví, ale víceméně tušíme, že tenhle ten problém se nám tady objevuje ve společnosti. A můj osobní plán je, že bych ty projekce chtěl spojovat s různýma jakoby eventovejma událostma. Jo. Takže například s koncertama písničkářky Moin Moin, protože její hudba v tom filmu je velmi výrazná. Nebo bych se taky chtěl spojit se zástupcema rodičovské linky, což je jakási obdoba linky bezpečí. A na rodičovskou linku můžou volat rodiče v okamžiku, kdy řeší nějaký závažný problém se svýma dětma. Takže vlastně tematicky jsme si vlastně rodičovská linka a film Absence blízkosti jsme si blízcí, tak jsem si říkal propojit to například ty projekce našeho filmu s diskuzema, se zástupcema, s psychologama, s rodičovský linky a tak dál a tak dál. Takže spíš mám představy o té distribuci, než nějaký konkrétní kontakty.
Já připomenu, že z té sekce na východ od západu zešly jak pozdější vítězové křišťálového globu tady v Karlových Valech, například i letos soutěžící Gruzínec George Ovašvili je někdejší vítěz East of the West, nebo dnes poměrně respektovaný polský filmař Tomáš Vasilevský je taky filmové dítě, které zrodila tahle sekce, tak budeme přát, aby vám se přihodilo něco podobného.